Է, այստեղ թաղեցին, ասում էր մի երիտասարդ վշտահար դեմքով, ցույց տալով մի հողադամբարան, որ հազիվ որոշվում էր գետնի մակերևույթից։ Ռաշիդը ճանաչում է այդ տեղը, նա այնքան մոռացկոտ չէ, ավելացրեց նա տխուր ձայնով։ Եթե մի օր ջրհեղեղ գա, բոլոր լեռները ողողե և մի փոքր բարձրություն անգամ չմնա երկրի վրա, Ռաշիդը դարձյալ կգտնե այդ դամբարանը։ Այդ խոսքերը դարձրած էին դեպի մի պարոն, որ կանգնած տխուր դեմքով նայում էր ցույց տված տեղի վրա։ Նրա թևքը մտել էր մի նիհար, բարձրահասակ տիկին, որ իր ուսերով վեր էր պարոնից։ Նա իր ձեռքում բռնած կանացի ամփովանիով հովանավորում էր թե իրեն և թե պարոնին։ Նրանց մոտ կանգնած էին մի քանի մանուկներ զանազան հասակների, և բոլորի ուշադրությունը դարձրած էր ցույց տված տեղի վրա։ Նրանց հագուստից երևում էր, որ այդ մարդիկ ճանապարհորդներ էին, որ հենց նոր էին իջել կառքից, որ մի քանի քայլ հեռու դեռ կանգնած էր ճանապարհի վրա։ Այդ այցելությունը կատարվում էր մեր ընթերցողներին ծանոթ առաքելոց վանքի արտաքին պարսպի մոտ, այնտեղ, ուր մի անգամ ցույց տվինք Դավիթ անհաղթի, խորենացու, Ղազար փարպեցու մոռացված շիրիմները։ Այդ շիրիմների թվում ավելացել էր մի այլ մոռացված գերեզման։ Այդ առանց տապանաքարի, առանց որևէ հիշատակարանի, լուռ և համր գերեզմանի մեջ հանգչում էր մեր ծանոթ համրը։ Պարոնը վերջին անգամ նայեց գերեզմանի վրա, կամենում էր տիկնոջ հետ հեռանալ դեպի վանքը, բայց մանուկներից մեկը կանգնեցրեց նրան, հարցնելով. «Հայրիկ, այդ է քո բարեկամի գերեզմանը, որի մասին ճանապարհին միշտ խոսում է իր մեզ հետ»։
«Այդ է»,
պատասխանեց հայրը տխուր ձայնով։
«Ինչու են այդպես թաղել, ով գիտե, նա երեխաներ չունե»։
Հարցրեց մանուկը արտասվալի ձայնով։
«Չունե»,
ասաց հայրը։ Նրանք խոսում էին անգղիերեն։ Մանուկը դարձավ դեպի իր քույրը և եղբայրները։
«Անուշ, Խորեն, Տիգրան, հայրիկի բարեկամը երեխաներ չունե, գնանք ծաղիկներ հավաքենք նրա գերեզմանի համար»։
Մանկահասակ խումբը վազեց դեպի շրջակա վայրերը։ Բարձրահասակ տիկինը, մայրական ջերմ գորով աչքերում, նայում էր նրանց ետևից։ Ամառային այդ ժամանակի տապերը ծաղիկներ չէին թողել, խոտերն անգամ չորացել էին։ Միայն այրված քարքարուտների մեջ վառվում էր դեղին գույնով և ծիրանեգույն անթառամը։ Իսկ ժայռերի ծերպերից աճել էր հոտավետ օշինդրը, սպիտակ թավիշի նման փափուկ տերևներով։ Տեղ-տեղ բուրում էր վայրենի կոտեմը իր սուր կծու հոտով։ Մանուկները վրան կան քաղելու։ Մի քանի րոպեից հետո երեք եղբայրները և մի քույրը չորս կողմից բռնած բերեցին մի մեծ ծանր պսակ, որ հյուսված էր անթառամ ծաղիկներից և զանազան վայրենի բույսերից, ու դրեցին հայրիկի բարեկամի գերեզմանի վրա։ Եվ փոքրիկ ձեռիկները կուրծքի վրա փակած, նրանց ջերմեռանդ երեսիկները խփած աչքերով դարձան դեպի երկինքը։ Այդ վսեմ հանդիսավոր րոպեն այնքան սրտաշարժ, այնքան սուրբ էր, որպես երեխայի մաքուր զգացմունքը։ Հայրը և մայրը թաշկինակները տարան դեպի իրենց աչքերը։ Իր արտասուքը չկարողացավ զսպել և երիտասարդ Ռաշիդը, նա նույնպես սկսեց լալ։ Այդ սովորությունը ունեին մանուկները, երբ Նյու Յորքում ամեն շաբաթ այցելում էին իրենց մեծ քրոջ գերեզմանին, զարդարում էին ծաղիկներով և աղոթում։ Պարոնը դարձավ դեպի գերեզմանը ցույց տվող երիտասարդը, խնդրեց, որ իրեն առաջնորդե, տանելու հանգուցյալի խուցը։ Հռչակավոր վանքը բոլորովին ամայի էր։ Մի ալևոր աբեղա միայն կանգնած էր բակում, կուտ էր ձգում հավերին, որ այդ միջոցին խմբված էին նրա շուրջը։ Տեսնելով նորեկներին, նա մոտեցավ։ «Այդ ֆրանկները ինչու են եկել»՝ մի կողմ տանելով հարցրեց երիտասարդից։
«Ֆրանկներ չեն»՝
պատասխանեց երիտասարդը։
«Այդ պարոնը հայ է, ես նրան ճանաչում եմ. դա այն մարդն է, որի համար մեռնելու ժամանակ լուսահոգին ասաց, թե երբ գալու լինի, իմ իրեղենները նրան հանձնեցեք։
Որտեղից են գալիս։
Ամերիկայից, նրա տիկինը ամերիկացի է։
Պարոնը նայում էր դեպի իր շուրջը։ Շատ տարիներ առաջ տեսած փառավոր վանքը այժմ նրա վրա տխուր տպավորություն էր գործում։
Ինչու այդպես թշվառ դրության մեջ է այդ վանքը,
հարցրեց նա աբեղայից։
Մի ժամանակ այդ վանքի սեղանատանը հարյուրավոր միաբաններ ճաշի էին նստում։ Հիմա ով է մնացել։
Ես, այդ հավերը, մեկ էլ այդ մարդը,
նա ցույց տվեց երիտասարդին։
Վանքի բոլոր հողերը խլեցին, մեզ թողեցին առանց կտոր հացի։ Նստած օրերով, ամիսներով նայում ենք դեպի դուռը, գուցե մի մոլորված ուխտավոր ներս կմտնե։ Այն էլ չկա, ուխտեր չեն գալիս։ Հավատն ու ջերմեռանդությունը պակասել է։ Եթե հազարից մի անգամ մեկը ներս է մտնում, տված արդյունքը այնքան էլ չի լինում, որ գոնե ապրել կարողանանք։
Գուցե վշտացած աբեղան դեռևս երկար կշարունակեր իր գանգատները, եթե նորից պարոնը քաղաքավարությամբ չընդհատեր նրան, հայտնելով, թե ինքը շտապում է և ուշանալու շատ ժամանակ չունի։
Նրանք մտան հանգուցյալի խուցը։ Նա այնքան փոքրիկ էր, որ բոլորի համար տեղ չկար։ Երեխաները մնացին դրսում, ման էին գալիս վանքի բակում։ Ամեն ինչ սովորական տեղում էր։ Նույն փայտյա հասարակ մահճակալի վրա դեռ տարածված էր անկողինը։ Նույն կաղնյա գրասեղանը դրած էր նեղ լուսամուտի հանդեպ։ Իսկ նրա առջև դեռ կանգնած էր հին, գեղաքանդակ բազկաթոռը, որ միակ զարդն էր այդ տխուր բնակարանի։ Գրասեղանի վրա ածած թղթերը, ցամաքած կաղամարը, փետուրյա գրիչները, գրչահատը, մի աշտանակ նույնպես իրենց տեղումն էին։ Մի մազ իր տեղից չէր շարժվել։ Այնտեղ դեռ դրած էին մի քանի պղնձե դրամներ, որ ծառան ցույց տալով ասաց, թե վերջին օրերում այնքանն էր մնացել լուսահոգու ծախքի համար։
Ոչինչ չէր պակասել։ Պակաս էր միայն այն անձը, որ խորին աղքատության մեջ այնտեղ աշխատում էր։ Գրասեղանի վրա դրված էր և նրա սպիտակ թաշկինակը, որի վրա թողեց նա վերջին արյան բիծը և ավանդեց հոգին։
«Լավ նայեցեք, պարոն», խոսեց Սառան։
«Տեսնում եք, ոչինչ պակաս չէ.
ես շան նման ամեն գիշեր պարկում էի այդ խուցի դռանը. մի ճանճ անգամ չէի թողնում, որ ներս մտնե»։
Ալևոր աբեղան պատմեց, թե իրավ որ նա ամառ և ձմեռ, ձյունի և անձրևի տակ պարկում էր խուցի դռանը և իր ծանր մահակը կուրսկին սեղմած ամբողջ գիշեր անքուն էր մնում։ Ամեն առավոտ բաց էր անում խուցի դռները, ավելում էր, մաքրում էր, անկողին նուղում էր, գրասեղանի վրա դրած առարկաների փոշին սրբում էր։ Հետո ամեն ինչ իր սովորական տեղումն էր դնում, որ իր պարոնը մի անկարգություն չնկատե, թեև պարոնը վաղուց մեռած էր։
Բայց նրա հոգին նայում էր երկնքից,
նկատեց Ծառան ձեռքը դեպի վեր տանելով։
Մեռնելու միջոցին ինձ ասաց լուսահոգին. «Ռաշիդ, այդ ամենը այդպես կպահես, մինչև նա կգա»։ Ես ինչպես նրա ասածը չկատարեի։
Արտասուքը թույլ չտվեց բարեսիրտ շատաղցուն ավարտել իր խոսքը, որին մենք տեսանք այն ժամանակ, երբ դեռ պատանի էր, և իր պարոնի խոհանոցում մենամարտում էր Ֆարհատի հետ։ Այժմ մի հասուն, առողջ երիտասարդ էր դարձել, բայց դեռ վաղեմի պարզությունը մնացել էր նրա մեջ։ Նա ձեռքը տարավ դեպի կուրծքը, սկսեց բաց անել կոճակները։ Մերկ կուրծքի վրա երևաց մի շղթա, որ անցուցած էր պարանոցից, իսկ նրա ծայրին երկաթյա օղակից քաշր ընկած մի բանալի, նույն ձևով, որպես հավատավոր մարդիկ խաչ են կախ տալիս շապկի տակից։
«Ընդունեցեք այդ բանալին, պարոն»,
ձեռքը մեկնեց Ծառան։
«Լուսահոգին ասաց, Ռաշիդ, այդ բանալին քեզ մոտ կպահես, մինչև նա կգա, և միայն նրան կհանձնես. հիմա փառք Աստծո, եկակ, առեք բանալին»։
Պարոնը ընդունեց բանալին։ Երիտասարդը քարշ տվեց մահճակալի տակից մի հին երկարաձև արկղ,
ընկույզի փայտից, որի բոլորտիքը գամած էին երկաթյա փաթաթներով և պղնձյա բևեռներով։
«Այդ արկղի բանալին է», ասաց նա։ «Լուսահոգիի մեռնելուց հետո, Աստվածը վկա, մի անգամ էլ չեմ բացառել, որ տեսնեմ, թե դրա մեջ ինչ կա»։
«Բոլորովին հավատում եմ», խոսեց պարոնը, մոտեցավ արկղին և բացեց։ Նա լի էր զանազան թղթերով, զանազան հաստ ու բարակ տետրակներով։ Այդ ձեռագրերի մեջ կային զանազան սկսված և չավարտված վեպեր, վեպիկներ, պատկերներ, կային զանազան բանաստեղծություններ, կային և բոլորովին վերջացրած աշխատություններ։ Բարձրահասակ տիկինը, որ բոլոր ժամանակը խորին տխրությամբ նայում էր այդ մռայլ խուցի սրտատոչոր պարագայքին, երբ տեսավ արկղի մեջ խառնի խուռ ընկերպով ածած թղթերը, նրա նեղ, երկնագույն աչքերը լցվեցան արտասուքով։ Դրանք հայոց մի անբախտ բանաստեղծի աշխատություններն էին։ Նա դողդոջուն ձեռքը տարավ, վեր առեց տետրակներից մեկը, որպես մի սրբություն, և երկար հառած նայում էր նրա վրա, թեև կարդալ չէր իմանում։ Այդ միջոցին ներս մտան մանուկները։
«Հայրիկ»,
ձայն տվեց փոքրիկ Անուշը,
«դու մեզ ասացիր, երբ կգնանք Հայաստան, ձեզ հայերեն կսովորեցնեմ, տուր մեզ մի հատ այդ տետրակներից, որ սովորենք»։
«Երբ կտպվին, այն ժամանակ կկարդաք զավակս», պատասխանեց հայրը։
«Արդյոք կտպվին»?
Հարցրեց տիկինը։ «Այո, կտպվին»։ Երիտասարդ Ռաշիդը պատմեց, թե վերջին գիշերը, երբ պիտի մեռներ լուսահոգին, նա հրամայեց վառարանը վառել։
«Պետք է մաքրել այդ թղթերը», ասաց նա։
«Ես դրեցի արկղը նրա մոտ, նա ջոկում էր թղթերը և շատերը նետում էր կրակի մեջ, բայց դեռ այդ գործը չվերջացրած նա մեռավ. Վերջին գիրքը դեռ բոլորովին չէր այրված. Ես դուրս բերեցի կրակից, դրեցի մյուսների հետ և արկղը կողպեցի. Դրանով իմ հոգուն մեղք արեցի. Նա կամենում էր այրել, ես չթողեցի. Ով է իմանում, կարելի է մի բան պետք կգա»։ Լուսահոգին վատ բան չէր գրի։ «Ախ, որքան գրում էր, կարծես իմանում էր, որ շատ չի ապրի»։ Պարոնը վեր առեց կես այրված գիրքը, թերթեց և դառնալով ծառային ասաց. «Այո, շատ բանի պետք կգար, եթե կրակը մեծ մասը ոչնչացրած չլիներ»։ Դա հայոց եկեղեցական պատմությունն էր, որ վաղուց դիտավորություն ուներ գրելու հանգուցյալը։ Պարոնը գրասեղանի վրա մնացած թղթերը ևս հավաքեց, դրեց արկղի մեջ, կողպեց, իսկ հանգուցյալի թաշկինակը արյան վերջին բծով թաքցրեց իր ծոցում։ Հետո նա դարձավ դեպի ծառան. «Դու, բարի Ռաշիդ, քո հավատարմության համար չվարձատրվեցար քո պարոնից, բայց կվարձատրվես ինձանից. դու պահպանեցիր մի գանձ, որ մեր ազգի համար շատ թանկագին պետք է լինի. այդ գանձը այդ արկղի մեջն է ամփոփված. վեր առ այդ արկղը, գնանք ինձ հետ»։ Հետո դարձավ դեպի վանքի աբեղան. «Հայր Սուրբ, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ դուք այնքան բարի եք եղել, որ թույլ եք տվել ձեր վանքում այդ իրեղենները պահպանվին. որպես տեսակ, ես վեր առի հանգուցյալի թղթերը միայն, իսկ նրա մնացյալ կայքը թողնում եմ ձեր վանքին»։ Հայր Սուրբի դեմքը ուրախությունից փայլեց։ Պարոնը մեկնեց նրան մի ծրար, ասելով. «Խնդրեմ, ընդունեք այդ ծրարը. դրա մի մասը կպահեք ձեզ համար, իսկ մնացածից, որքան կծախսվի, մի տապանաքար շինել տվեցեք և դրեցեք հանգուցյալի գերեզմանի վրա»։ Աբեղան շնորհակալությամբ ընդունեց ոսկիները, հարցնելով. «Ինչ գրել տանք տապանաքարի վրա, հանգուցյալը այնքան տարիներ մնաց վանքում, մենք նրա անունը չիմացանք»։ «Ոչինչ գիր հարկավոր չէ, միայն մի խաչ փորել տվեք»։ «Աստված հոգին լուսավորեսցե», օրհնեց աբեղան։ Ռաշիդը վեր առեց արկղը։ Արտասուքը հեղեղի նման թափվում էր խեղճ երիտասարդի աչքերից, երբ նա պետք է թողներ այդ մռայլ խուցը ուր բնակվել էր նրա տերը, ուր ամեն մի առարկա հիշեցնում էր նրան այն մարդուն, որին նա այնքան սիրում էր, որին նա պաշտում էր. Երբ վանքի դռնից դուրս եկան, նա գրկվեցավ հայր Սուրբի հետ, համբուրեց նրա աչը. Երևում էր, որ վանքի բազմաթիվ միաբանությունից մնացած այդ երկու ներկայացուցիչները միմյանց հետ հաշտ էին ապրում. Արկղը տեղավորեցին կարգի մեջ, ամենքը նստեցին և կառապանը բռնեց Մուշի ճանապարհը։ Պարոն Նասլանն էր, որ այժմ կոչվում էր բժշկապետ Սասունյան, իսկ բարձրահասակ ամերիկուհին նրա կինն էր։ Նա այն հարուստ այրի կնոջ դուստրն էր, որ Նյու Յորքում որդեգրեց Ասլանին, որի տանը ապրում էր նա իր ամբողջ ուսանողության ժամանակ։ Այն ժամանակից սիրահարվեցավ նա և խոսք տվեց պսակվել նրա հետ։ Տարիներով միմյանցից անջատվելը չխախտեց նրանց սերը։ Օրիորդը ուխտել էր միշտ սպասել նրան, մինչև կվերջացներ իր գործերը և կրկին կվերադառնար Ամերիկա։ Երբ վերջին անգամ Ասլանը գնաց Հնդկաստան, այնտեղ իր ընկերներից ստացած հանձնարարությունները կատարելուց հետո անցավ Ամերիկա, հետո պսակվեցավ։ Այժմ քաղաքային բժշկի պաշտոնով գնում էր Մուշ։ Մեր հիշատակարանը կատարվեցավ որպես մի նկարագիր զանազան պատկերներով։ Շատ անձնավորություններ հանդիսացան և կրկին ծածկվեցան վարագույրի ետևում։ Մենք առեցինք նրանց կյանքից և գործունեությունից հայտի գծեր միայն։ Եթե բոլորի գործերը և նրանց գործունեության վախճանը լրիվ գրեինք, պետք է մի երրորդ հատոր ևս ավելացնեինք։ Ասլանով սկսեցինք մեր վերջին գիրքը և դարձյալ Ասլանով իջեցնում ենք վերջին պատկերի վարագույրը։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։